I speak to the fathers.
Saya berbicara kepada para keluarga dimanapun Anda berada di gereja, terutama untuk para ayah. Bertahun-tahun lalu kita memulai korelasi di bawah arahan Presiden Lee. Pada waktu itu Presiden Monson mengatakan, dewasa ini kita bersiap-siap untuk melawan kekuatan dahsyat dari dosa dan kejahatan yang ada di depan kita. Rencana perang di mana kita bertempur untuk menyelamatkan jiwa manusia bukanlah milik kita sendiri. Itu datang melalui ilham serta wahyu dari Tuhan. Selama tahun-tahun itu, seluruh struktur operasi gereja diubah. Seluruh kurikulum ditata ulang. Tujuan dan hubungan organisasi satu dengan yang lain ditegaskan lagi. Kata kunci selama tahun-tahun korelasi tersebut dan penataan ulang itu adalah imamat. Presiden Monson juga berbicara mengenai Gideon, seorang pahlawan dalam Perjanjian Lama. Gideon dipilih untuk memimpin ribuan tentara Israel yang kuat. Tetapi dari mereka semua, dia hanya memilih 300 pria. Gideon memiliki cara yang menarik dalam memilih rekrutnya. Ketika para pria itu minum di sungai, sebagian besar dari mereka akan membungkuk dan minum. Merekalah yang dia tidak pilih. Beberapa orang mengambil air dengan kedua tangan mereka serta meminumnya dengan tetap waspada. Merekalah yang dipilih. Kita hidup di zaman peperangan dan desas-desus tentang perang dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan setan berkeliaran di negeri. Dia berusaha untuk menghancurkan semua yang baik dan benar. Dia adalah Lucifer yang diusir dari hadirat Allah. Terlepas dari semua itu, kita memiliki perasaan yang sangat positif mengenai apa yang terbentang di depan kita. Kekuatan tentara Gideon yang kecil berhasil karena sebagai catatan menyatakan mereka berdiri masing-masing di tempatnya. Masa kelegaan kegenapan zaman ini dibuka dengan penampakan Bapa dan Putra kepada pemuda Joseph Smith. Kemudian malaikat Moroni memperlihatkan kepada Joseph di mana lemping-lemping yang berisikan kitab Mormon itu telah dikuburkan. Joseph diberi kuasa untuk menerjemahkannya. Selama penerjemahan, Joseph dan Oliver Cowdery membaca mengenai pembaptisan. Mereka berdoa untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Maka tampaklah kepada mereka suatu utusan surgawi, Yohanes Pembaptis, dan kemudian memberikan ke imamat Harun yang memegang kunci-kunci pelayanan para malaikat dan Injil pertobatan. Rasul Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang paling akrab dengan Tuhan dalam pelayanannya menampakkan diri selanjutnya dan menganugerahkan kepada Joseph dan Oliver imamat yang lebih tinggi, yaitu imamat kudus menurut peraturan Putra Allah. Imamat tulisan suci langsung harus diberi nama menurut Melkisedek, imam tinggi yang agung kepadanya Abraham membayarkan persepuluhan. Ini kemudian menjadi wewenang mereka. Melalui kunci imamat, mereka memiliki akses pada semua kuasa surga. Mereka diperintahkan untuk membawa Injil kepada semua bangsa. Tidaklah pernah mudah untuk menjalankan Injil Yesus Kristus. Tidaklah mudah ketika dia hidup. Dan tidaklah mudah di masa-masa awal gereja. Para orang suci di masa awal harus menyerah pada penderitaan dan penentangan yang hebat. Sudah lebih dari 180 tahun sejak imamat dipulihkan, kita sekarang berjumlah sekitar 14 juta anggota. Meskipun demikian, kita adalah bagian kecil dibandingkan dengan miliaran penduduk di bumi. Tetapi kita adalah kita dan kita mengetahui apa yang kita ketahui. Kitab Mormon menjadikan jelas bahwa kita tidak akan pernah mendominasi dengan jumlah, tetapi kita memiliki kuasa imamat. Nabi Nefi menuliskan, dan terjadilah bahwa aku melihat gereja anak domba Allah dan jumlahnya sedikit. Walaupun demikian, aku melihat bahwa gereja anak domba yang terdiri dari para orang suci Allah berada juga di atas seluruh permukaan bumi dan wilayah kekuasaan mereka di permukaan bumi adalah kecil. Presiden Joseph Fielding Smith mengatakan, sementara mungkin dikatakan bahwa kita hanya berjumlah sedikit dibandingkan dengan dunia, tetapi kita dapat dibandingkan dengan ragi yang juru selamat bicarakan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi atau mengangkat seluruh dunia. kita dapat dan pada waktunya sesungguhnya akan memengaruhi seluruh umat manusia. Akan diketahui siapa kita dan mengapa kita di sini. Itu mungkin tampak tak ada harapan, itu sungguh-sungguh sulit. Namun tidak saja itu mungkin, tetapi sesungguhnya bahwa kita akan menang di dalam peperangan melawan setan. Beberapa tahun lalu saya memberikan ceramah berjudul Apa yang setiap penatua hendaknya ketahui, pengantar tentang asas-asas pemerintahan imamat. Kemudian ketika diterbitkan, saya mengubah judulnya dan berbunyi Apa yang setiap penatua hendaknya ketahui dan juga setiap sister. Saya menyertakan sister karena adalah penting bagi semua orang untuk memahami apa yang diharapkan dari para brother. Kecuali kita memperoleh perhatian dari para sister dan para ibu dan putri, kita yang memiliki pengaruh terhadap suami, ayah dan putra dan saudara laki mereka, kita tidak dapat maju. Imamat akan kehilangan kuasanya yang besar jika para sister diabaikan. Imamat adalah wewenang dan kuasa yang telah Allah anugerahkan kepada para pria untuk bertindak bagi dia. Ketika wewenang imamat dijalankan dengan benar, para pemegang imamat melakukan apa yang dia akan lakukan jika dia ada di sini. Kita akan melakukan dengan sangat baik dalam mendistribusikan wewenang imamat. Kita memiliki wewenang imamat terdapat di hampir dimanapun. Namun dengan mendistribusikan wewenang imamat telah mengembangkan, saya pikir secara pesat pendistribusian kuasa imamat. Imamat tidak memiliki kekuatan yang seharusnya dimiliki dan tidak akan memiliki sampai kuasa imamat itu secara kuat tertanam di dalam keluarga. Presiden Lee mengatakan, tampaknya jelas bagi saya bahwa gereja tidak punya pilihan dan tidak pernah punya. Namun untuk melakukan lebih banyak untuk menolong keluarga dalam melaksanakan misi ilahinya, bukan hanya karena itu adalah organisasi surga, tetapi juga karena itu adalah kontribusi paling praktis yang dapat kita buat bagi para remaja kita. Sama pentingnya dengan banyak program dan upaya organisasi kita, hal ini seharusnya tidak menggantikan rumah tangga. Hal itu seharusnya mendukung rumah tangga. Presiden Joseph F. Smith membuat pernyataan ini mengenai keimamatan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, pejabat ketua senantiasa diberikan kepada ayah, dan dalam semua urusan rumah tangga dan masalah keluarga, tidak ada wewenang lain yang lebih tinggi. Untuk menggambarkan asas ini, sebuah peristiwa kecil adalah cukup. Kadang-kadang para penatua dipanggil untuk melakukan pelayanan kepada anggota dari sebuah keluarga. Di antara para penua itu mungkin terdapat presiden wilayah, nabi, atau anggota presidensi utama gereja. Tidaklah pantas dalam keadaan ini jika sang ayah berdiam diri dan mengharapkan para penatua memimpin pelaksanaan tata cara itu. Sang ayah ada di sana, adalah hak dan tugasnya untuk memimpin. Dia hendaknya memilih siapa yang akan mengurapkan minyak dan siapa yang akan mengucapkan doa. Dan dia hendaknya tidak merasa bahwa karena dia di sana hadir para pembesar ketua dalam gereja, sehingga dia melepaskan haknya untuk memimpin pelaksanaan berkat Injil di rumahnya. Jika sang ayah tidak ada, ibu hendaknya meminta pejabat ketua yang hadir untuk mengambil alih. Ayah memimpin di meja, di saat berdoa, dan memberikan arahan umum terkait dengan kehidupan keluarga mereka. Selama Perang Vietnam, kami mengadakan serangkaian pertemuan khusus bagi para anggota gereja yang dipanggil untuk menjalankan dinas militer. Setelah sebuah pertemuan di Chicago, saya berdiri di sebelah Presiden Lee ketika seorang pemuda orang suci yang tampan mengatakan kepada Presiden Lee bahwa dia akan pergi untuk pulang kampung dan kemudian ditugaskan ke Vietnam. Dia meminta Presiden Lee untuk memberinya sebuah berkat. Di luar dugaan saya, Presiden Lee mengatakan, "Ayah Anda seharusnya memberikan berkat itu." Dengan kecewa pemuda itu berkata, "Ayah saya tidak tahu caranya memberikan berkat itu." Presiden Lee menjawab, "Pulanglah anakku, katakan kepada ayah bahwa Anda akan pergi jauh untuk berperang dan ingin menerima berkat. Jika dia tidak tahu caranya, beritahukan kepadanya bahwa Anda akan duduk di kursi, dia akan berdiri di belakang, dan Anda meminta dia untuk meletakkan tangannya di atas kepala Anda." Tentara muda itu pergi dengan sedih. Kira-kira 2 tahun kemudian, saya bertemu lagi dengannya. Saya tidak ingat di mana. Dia mengingatkan saya tentang pengalaman itu dan berkata, "Saya melakukan sebagaimana yang diperintahkan. Saya menjelaskan kepada ayah saya bahwa saya akan duduk di kursi dan bahwa dia hendaknya menumpangkan tangannya di atas kepala saya. Kuasa imamat memenuhi diri kami berdua. Itu adalah kekuatan dan perlindungan di bulan-bulan peperangan yang membahayakan bagi saya. Pada kesempatan lain, saya berada di sebuah kota jauh. Dalam sebuah konferensi, sewaktu kami selesai, Presiden Wilayah menanyakan, dapatkah kami menahbiskan seorang remaja putra untuk pergi ke misi? Jawaban saya, tentu saja. Sewaktu remaja putra itu maju, dia memberikan isyarat kepada 3 brother untuk mengikuti dan berdiri untuk penahbisannya. Saya memerhatikan dari bangku belakang ada orang yang mirip dengan laki itu dan saya bertanya, apakah itu ayah Anda? Remaja putra itu menjawab, ya. Saya mengatakan, ayah Anda akan menahbiskan Anda. Dan dia memprotes, tetapi saya telah meminta brother lainnya untuk menahbiskan saya. Saya mengatakan, anak muda, ayah Anda akan menahbiskan Anda. Lalu sang ayah pun maju ke depan. Syukurlah dia sekarang penatua. Seandainya dia belum penatua, dia akan pergi menjadi penatua. Dalam kemiliteran, mereka menyebut hal-hal itu sebagai kenaikan pangkat. Kadang-kadang hal itu seperti dilakukan di gereja. Sang ayah tidak tahu cara menahbiskan putranya. Saya melingkarkan tangan saya ke tubuhnya dan memandunya dalam tata cara itu. Ketika dia selesai, remaja putra itu sudah menjadi penatua. Kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Sepenuhnya berubah, ayah dan putra berpelukan. Sang ayah dengan air mata berlinang berkata, saya tidak dapat menahbiskan putra-putra saya yang lain. Pikirkan betapa lebih banyak telah dicapai jika orang lain menahbiskannya. Sementara imamat saat ini ada di seluruh dunia, kita memanggil setiap penatua dan imam tinggi, setiap pemegang imamat untuk berdiri seperti 300 tentara Gideon yang kecil namun kuat di tempatnya masing-masing. Kita sekarang harus membangkitkan dalam setiap penatua dan imam tinggi, di setiap korum dan kelompok, dan dalam diri ayah, di setiap rumah tangga kuasa imamat yang maha kuasa. Tuhan berfirman, hal yang lemah dari dunia akan muncul dan mengalahkan yang perkasa dan kuat. Nabi Nefi memberitahukan, kuasa anak domba Allah yang turun ke atas orang-orang suci gereja anak domba Allah dan ke atas umat perjanjian Tuhan yang tercerai berai di seluruh bumi dan menyatakan bahwa mereka dipersenjatai dengan kebenaran dan dengan kuasa Allah. Kita memerlukan semua orang. Mereka yang letih, lesu, atau berbeban berat, dan bahkan mereka yang terbelenggu dalam rasa bersalah, harus dipulihkan melalui pertobatan dan pengampunan. Terlalu banyak dari pemegang imamat yang hidup di bawah hak istimewa mereka. Kita harus maju terus, yakin dengan kuasa imamat yang agung. Itu adalah sumber kekuatan dan dukungan untuk mengetahui siapa diri kita dan apa yang kita miliki dan yang harus kita lakukan dalam pekerjaan yang maha kuasa. Tuhan berfirman, aku Tuhan terikat apabila kamu melakukan apa yang aku firmankan. Tetapi apabila kamu tidak melakukannya, maka kamu tidak akan memperoleh janji itu. Rumah tangga yang tidak memiliki imamat harus diawasi dan dilayani. Dalam hal ini, tidak ada berkat-berkat yang diinginkan dapat ditemukan dalam keluarga manapun di gereja. Bertahun lalu, sebuah keluarga berkumpul di sisi tempat tidur seorang wanita kurus di Denmark yang berlanjut usia. Di antara mereka adalah putranya yang berusia paruh baya. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah tinggal di rumah. Dengan berurai air mata, dia memohon, Ibu, Anda harus hidup. Ibu, jangan pergi. Sang ibu yang kurus itu menatap putranya dan mengatakan kepada putranya, di mana kuasamu? Paulus menyatakan, kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan di dalam dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bahwa pekerjaan Tuhan akan berjaya, tidaklah diragukan. bahwa kita harus mengerahkan semua upaya kita dan mempersatukan diri kita. Wewenang imamat adalah bersama kita. Setelah kita dikorelasikan dengan dan diorganisasi, sekarang adalah tanggung jawab kita untuk mengaktifkan kuasa imamat di gereja. Wewenang dalam imamat datang dengan cara penahbisan. Kuasa dalam imamat datang melalui kehidupan yang layak. Adalah melalui pengalaman atau perlakuan di dalam imamat untuk menggunakan imamat tersebut di dalam kebenaran. Nah, para ayah, saya ingin mengingatkan Anda tentang sifat kudus pemanggilan Anda. Akan ada saat-saat ketika ya saat di mana Anda menerima bantuan atau tunjukan dari Roh Kudus. Musuh tidak secara aktif mengganggu pertemuan gereja kita, mungkin hanya sekali waktu. Biasanya kita bebas untuk berkumpul seperti yang kita ingin tanpa banyak gangguan. Tetapi dia dan mereka yang mengikutinya tanpa henti menyerang rumah tangga dan keluarga. Tujuan akhir dari semua kegiatan dalam gereja adalah agar seorang pria dan istri serta anak-anak mereka dapat menjadi bahagia di rumah, dilindungi dengan asas-asas serta hukum-hukum Injil, dimeteraikan dengan selamat dalam perjanjian imamat yang kekal. Setiap hukum dan asas serta kuasa, setiap kepercayaan dan tata cara, perjanjian serta khotbah dan setiap sakramen, setiap nasihat serta perbaikan, pemeteraian, pemanggilan, dan pembebas tugasan. Semua ini memiliki sebagai tujuan akhirnya berkesempurnaan dari individu dan keluarga. Karena Tuhan telah berfirman, inilah pekerjaanku dan serta kemuliaanku untuk mendatangkan kebaikan serta hidup yang kekal bagi manusia. Dan demikianlah hendaknya. Saya bersaksi akan kuasa imamat yang diberikan ke dalam gereja untuk melindungi dan membimbing kita. Karena ada imamat itu, kita tidak akan takut dalam kehidupan kita. Tuhan akan melindungi kita, khususnya keluarga kita. Dan saya bersaksi hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.